принесе користь нашій державі. Дуже велике прохання перед початком від нашого секретаріату, дуже холодно, тому зменшити регламент і скоріше розглянути всі питання. Я думаю, що ми всі в цьому зацікавлені. Отже, розданий порядок денний. Всі проінформовані про порядок денний. Пункт 4 порядку денного я, напевно, зніму одразу, бо у нас, крім одного альтернативного, надійшов вже другий альтернативний. Тому я би просив авторів цих законопроєктів 4571, 4571, 4572, можливо, зустрітись і виробити якийсь варіант компромісний, який ми могли б підтримати на комітеті разом і ну, злагоджено працювати, погодивши, безперечно, з Мінфіном, якщо це вдасться вам зробити. А не вдасться, будемо розглядати так, як є. Коротше кажучи, це питання знімаємо. Не буде заперечень? Заперечень нема.
Це слушна пропозиція, давайте на якесь нормальне рішення можна вийти. Тим більше там є срок у нас все одно наступний тиждень теж пленарно.
Дякую. Крім цих питань, є інше питання порядку денного. Заперечення є щодо порядку денного? Треба ставити на голосування?
Да. Ми могли б в різному розглянути два законопроекти, що стосуються обов'язкового державного пенсійного страхування, те, що вніс Стефанчук.
А, ні, так ми по ним же строки ще не пройшли. Ми ж на цьому тижні зареєстровані тільки.
Так.
Ну так, 14 днів. Ні, чекаємо 14 днів, чи висновки і все інше. Ми ж знаємо з вами процедуру, це все питання готуємо. Так, дякую. Отже, якщо нема заперечень до порядку денного, приступаємо до розгляду питань. Перше питання – це законопроект 3761, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу у зв'язку з прийняттям закону про інвестняні. Таблиця роздана народним депутатам. Будь ласка, були робочі групи, я вдячний. Вибачте, будь ласка, я ж перекличку не зробив. Господи. Видите? Складно виходити з свята. І робимо перекличку. Так, Гетманцев є. Желізняк.
Є, присутній.
Є Абрамович. Нема Дубінський. Нема Ковальчук. Присутній. Холодов. Холодов. Палиця. Алахвердієва.
Є.
Є. Василевська-Смаглюк. Дякую. Васильченко.
Присутня.
Дякую. Маранько. Маранько. Володіна.
Є, присутня.
Дякую. Герега. Герега. Горват.
Доброго дня всім.
Доброго. Діденко Юлія Олександрівна.
Присутня.
Дякую. Заблоцький. Заблоцький. Іванчук.
Доброго дня, з Новим роком.
Доброго дня, з Новим роком. Кінзбурзька Вікторія Олександрівна.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Козак Тарас Романович. Колісник Анна Сергіївна.
Я.
Дякую. Ковальов Олексій Іванович.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Кулінич Олег Іванович.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Леонов Олексій Олександрович.
Доброго дня.
Да, Ляшенко Анастасія Олексіївна.
Є, добрий день.
Дякую. Марусяк Олег Романович. Марусяк. Мотовиловець Андрій Вікторович.
Присутній.
Дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович.
Присутній.
Дякую. Петруняк Євген Васильович.
Всім вітання, присутній.
Дякую. Репіна Олена Анатоліївна.
Я присутній.
Дякую. Сова Олександр Георгійович.
Присутній.
Дякую. Солод Юрій Васильович, Устенко Олексій Олегович.
Доброго дня, присутній.
Дякую. Шкрум Альона Іванівна. Доброго дня всім зі святами, колеги. Дякую. Южаніна Ніна Петрівна.
Доброго дня, вітання всім, і я доєднуюся.
Дякую.
Пане голово, якщо можна, щоб всі включали відео, коли говорять. Це обов'язкові умови проведення Zoom засідань.
Дякую. Отже, 3761 законопроект, таблиця роздана. Будь ласка, давайте. Правок у нас небагато, тому ми можемо з вами не групувати їх якимось чином. Будь ласка, хто хоче висловитися щодо поправок? Ніна Петрівна, я так розумію, хоче щось, так? Да? Ну, чи хто хоче, давайте так. Ніна Петрівна, будь ласка.
Ви тільки ж не тримаєте, то ви звук виключаєте в мене. Пане голово, давайте почнемо з самої елементарної поправки третьої. Хоча я хотіла би вас попросити, я ж вас просила не розглядати в першому читанні цей проєкт закону. А так базовий закон зміниться, і виходить, що ви подали поправки, а інші депутати позбавлені можливості були давати нормальні професійні поправки. Бо ми не знали ще кінцевого тексту основного закону, базового закону. Але просто прошу вас, щоб ми теж не були позбавлені цієї можливості. Поправка 3, я не розумію ваші пункт 4, 5, де звужуються можливості пільгового отримання там МВС, в склад якої входять багато структур, і заміна на тих структур тільки на МВС. Мене, наприклад, дуже здивувало питання зміни пункту 213.3.4. Бо я пам'ятаю, як тоді до нас зверталися всі структури правоохоронних органів, щоб таке право у них було по переоформленню чи переходу права власності на безхозні автотранспортні засоби і без сплати акцизного податку. Бо тоді взагалі це питання обговорювали, це було всім потрібно, це було вкрай необхідно, а зараз чомусь ви робите це виключення. Це може помилка?
Тому треба просто самі вирішити, що ми туди включаємо. І для всіх,
пане голово, я до вас звертаюсь, бо ви автор.
Да, дивіться, Ніна Петрівна, давайте я б вам запропонував би таку пропозицію на початку цього року. Давайте ми знизимо градус агресивності. Мені здається, що ми ще встигнемо дійти до відповідного градусу, а почнемо більш з якоїсь такої лояльної розмови. Я поясню, комітетські правки – це правки робочої групи, до якої входили і ваші представники, і представники всіх депутатів, які бажали взяти участь в цій робочій групі. Тому це неправда. Подивіться, скільки ваших правок враховано, Ніна Петрівна. Подивіться, скільки ваших правок враховано, і давайте будемо чесні. От. Якщо ми говоримо про ті правки, яких ми змінюємо Міністерство внутрішніх справ України на Національну поліцію, ми з вами, чому, власне кажучи, ці правки з'явилися, Кабінетом міністрів був поданий законопроект 4445, технічний законопроект, абсолютно. Технічний законопроект, який Кабінетом міністрів не тільки був погоджений, а внесений до Верховної Ради, і це його погодження зайняло б у нас з вами час, зайняло б час для розгляду цього законопроекту в залі, і тому з'явилася ідея внести цей законопроект, який є невеликим, нескладним, а замінює дійсно в ту термінологію, яка у зв'язку з проведенням реформи вже не існує, його внести правками до цього законопроекту. Я, чесно, не бачу тут ніяких проблем. Законопроект пройшов Міністерство юстиції, пройшов Кабінет міністрів. Всі правки автоматично в тому самому вигляді, в якому вони є в законопроекті, сюди внесені. Якщо говорити про звуження, то ми з вами замінюємо органи внутрішніх справ, той термін, ту групу, яка на сьогодні в зв'язку з реформою вже не актуальна, на конкретні назви конкретних органів. Ну, в чому проблема тут? Я не бачу проблеми, чесно кажу.
Боже мій,
От бачите, ви навіть не вникли в ті технічні норми, які нібито вносились. А я всі прочитала їх. Підніміть, будь ласка, ніякого графіку на промі немає. Не говоріть, будь ласка, про це. Я просто закликаю, щоб не Віта Корсюк вирішувала, а народні депутати. І тому прошу подивитися 213.3.4. Це саме пункт, в якому перелічені всі підрозділи, що входять до Міністерства внутрішніх справ. І коли ми це і Нацполіція, служба надзвичайних ситуацій, прикордонна служба, у всіх у них було питання щодо можливості отримання і у власності і поставити на облік транспортні засоби, які визнані безвозними по різним причинам. Це дуже актуальне питання. Тому я, хто тут є із профільних міністерств, зверніть увагу, ці пункти не треба звужувати. Це було ключовим, коли ми вносили цю норму. 213.3.4 і 177.4. Це перше звуження знову МВС, до складу якого входять до Нацполіції. Чому? Їх треба перелічити, залишити ці служби для того, щоб норма діяла з урахуванням технічного виправлення, про що ви сказали, пане голово.
Хорошо, Міністерство фінансів буде заперечення щодо такої пропозиції? Міністерство фінансів. Буде заперечення щодо такої пропозиції? Перерахувати всі органи, які раніше були, не звужуючи тільки до Національної поліції?
Справа в тому, що цей законопроект... Доброго дня, вибачте.
Доброго.
Всі шановні народні депутати і присутні. Справа в тому, що цей законопроект ініціювався Міністерством внутрішніх справ. Я думаю, що вони краще знають, що їм потрібно звужувати, що не потрібно. Це їхня ініціатива. І ми не бачимо там звуження. І розширювати, навіщо...
Можна я затягнути, якщо я Геращенко переговорю, пане голово?
Да, я до речі, зараз давайте під'єднаємо його і задамо це питання. Давайте так зробимо.
Давайте.
Бо ми йому... Антону, можна вислати ссылку зараз, щоб він під'єднався? Давайте на інше пішли, до інших питань.
Якщо говорити по суті пільг, які надаються інвестняням, ну я вже не хочу говорити, що це супереч любої конкуренції здорової. Пане голова, до вас не зверталась Федерація роботодавців з приводу того, що ми зараз будемо приймати? І змін, і коди товарів, і обладнання, ні?
Ну, багато хто звертався. Можливо, вони зверталися. Що ви маєте на увазі? Ну, давайте ми зараз... Коди товарів у нас в іншому законі. Давайте ми...
Да. Давайте тоді подивимося поправку номер 11. Вона складається з трьох абзаців, і більш абсолютно правильно ви виписали перший абзац, і він стає більш зрозумілим. Це те, що ми говорили в залі, як можна буде контролювати державну підтримку інвестора. Але тоді мені не зрозуміло, чому ви залишили другий і третій абзац, який говорить про те, що в разі, якщо все ж таки після, хоча реєстр наданої підтримки ведеться в реальному часі, але ви говорите, що все рівно якісь там дані можуть з'явитися після. І тоді платник чи інвестор має сплатити. Відкрити мені, будь ласка, от це у нас звільнення по ПДВ саме йде. Передбачено абзацом першим цього пункту застосовується в межах строку реалізації інвестиційного проєкту та невикористаного на момент митного оформлення товарів загального обсягу державної підтримки. А потім у вас іде абзац другий, який говорить, що звільнення від оподаткування передбачено абзацом першим до моменту отримання контролюючим органом відомостей, говорить про те, що відомості може отримати контролюючий орган пізніше, в зв'язку з чим виникне перебор цього ліміту державної підтримки. Але ж ви першим абзацом сказали, що точно цього не може бути.
Ніна Петрівна, я дивіться, це, напевно, в цьому законопроекті найскладніше питання було.
Так.
Найскладніше питання було. І ми реально шукали відповідь на нього. Я з вами погоджуюся, що в тому випадку, якщо буде вестися в режимі онлайн, то, як правило, ну, в більшості випадків такого не повинно бути взагалі. Але у нас, знаєте як, случаї бувають різні. На різних митницях може одночасно оформлюватися товар. Може бути така ситуація, коли в реєстрі відомості про іншу пільгу будуть відображені вже після того, коли декларація буде прийнята до оформлення, але ще не буде оформлена. Тобто там ми розбирали такі казуси, такі різні життєві обставини, які змусили нас все ж таки цю норму про всяк випадок запропонувати в редакції, аби люди мали можливість для виходу з цієї ситуації у випадку, якщо вона трапиться все ж таки.
А чому тоді хвостик дописали, що, ну, таке перевищення не вважається порушенням, я погоджуюся,
да,
але і не тягне за собою виникнення обов'язку і сплати ПДВ та ПНІ.
Тому що дивіться, третій абзац читаємо. Тому що суми податку на додану вартість не сплачені до бюджету, до дати отримання, ну, от це от все пропускаємо, підлягають сплаті в порядку, передбаченому законодавством та відповідним спеціальним інвестиційним договором. Тобто ця сума, вона доплачується не в межах справляння ПДВ, не як ПДВ, а як компенсація, відповідно до основного закону, компенсація суми перевищення. З усіма питаннями, які з цього витикають. Да, і щодо податкового кредиту, і щодо всього іншого. Це ризик інвестора, який він повинен брати на себе. Ну, інакше тут не можна врегулювати, розумієте? Інакше воно...
А чому, якщо він доплатить, не можна це внести в це ПДВ, а якщо там будуть значні доплати?
Дивіться, у нас оформлення йде в межах певних одиниць товару. І така конструкція виходить, якщо ми з вами будемо ускладнювати її, що вона навряд чи, по-перше, вона буде призводити до зловживань можливих на практиці, а по-друге, вона буде надто обтяжливою, надто складною і для митниці, і для податкової, і для платника податків. Тому це такий вихід, ми з вами розуміємо, що механізм унікальний, ми його зараз розробляємо, це такий вихід, який є найпростішим, скажімо так, це... Не ідеальний виход з тих всіх, які є, але він найкращий з поганих. Давайте далі, якщо можна. А, Антон Геращенко, будь ласка.
Якщо можна, я два слова додам до всього того, що ви сказали, я ще тільки додам. Справа в тому, Ніна Петрівна, що ця підтримка, цей інвестиційний договір передбачає не тільки податкові пільги, там є ще інфраструктурна частина, така до пільг не має відношення. Тобто держава ще в рамках цього інвестиційного проєкту зобов'язується там збудувати якісь інфраструктурні об'єкти, які допоможуть працювати. Їх вартість теж входить в підтримку. І тому, коли на робочій групі ми все це обговорювали, щоб не обтяжувати СЕА, щоб не зв'язуватись з відшкодуваннями, з... не вносити якісь нові норми до СЕО, щоб її не ламати. Ми вирішили, що простіше буде відрегулювати тією частиною, яка не пов'язана з податком. Тобто інвестор, якщо він перевищить свою підтримку, він поверне частину, іншу частину, не податкову, а іншу частину, яка не пов'язана з податками. І все.
Дана Івановна, я все дуже добре знаю, що було на робочих групах, слово, тому я всією інформацією володію. Але ПДВ не вносити все, а це, ну, мені взагалі ці проекти закону не подобаються із-за того, що вони вбивають конкурентність в нашій країні. Але якщо ви так вирішили, робіть. Я бачу,
дякую.
Антон Геращенко з'явився.
Да, Антон Геращенко, да, будь ласка. Антон, у нас виникло питання щодо поданого вами законопроекту, проєкту Кабінету міністрів і ініційованого Міністерства внутрішніх справ, що ви звужуєте кількість органів, які раніше мали пільгу відповідно до статті 213 Податкового кодексу. Поясніть, будь ласка, вашу позицію, чи це є ваша позиція, і давайте визначимось.
Норми, які були були вкладені в законопроект 4544, вони корисні і розумні. І це є позиція Міністерства внутрішніх справ, звісно, тому що це законопроект, який був поданий нами на Кабінет міністрів. І Кабінет міністрів його також підтримує.
Тоді в мене до вас запитання. Пане Антоне, є така норма, не включається до оподаткованого доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами, юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі. І тут перечислено приймальнику-розподільнику Міністерства внутрішніх справ України для розподілу благодійної допомоги між особами, які не досягли 18-річного віку та перебувають у цих закладах. Ви Міністерство внутрішніх справ замінюєте на Нацполіцію. Чи вірно це?
Ну, звісно, вірно, тому що коли був прийнятий закон про національну поліцію в 2015 році, то після того вносилися зміни багато разів в інші закони, де було прописано Міністерство внутрішніх справ, старе. Зараз МВС виконує ті функції, які були передані національній поліції. Це тобто ми там десь раз на рік просимо Верховну Раду, що десь законів багато в нас прийнято, десь знаходимо такі лакуни, де треба зайти. Це повноваження саме національної поліції. В МВС працює там центральний апарат, там 1800 людей, які керують, координують, розробляють політику, а безпосередньо виконують цю політику вже органи національної поліції.
Це зрозуміло. Тобто, я предметніше задаю. Приймальники розподільники є тільки у нас поліції, немає служби надзвичайних ситуацій, немає прикордонної служби. Правильно?
Ну, звісно, так. Це ж займається поліція цими питаннями.
Тоді наступне питання. Пункт 213.3.4. У нас звільняється від акцизного податку пільга, безоплатна передача у володіння і користування Збройних сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, органам Служби безпеки, органам внутрішніх справ, конфіскованих від акцизних товарів, визначених підпунктами. Далі, транспортні засоби, визначені безпосередньо, транспортні засоби, за якими не звернулись власники після строку зберігання транспортних
засобів.
Яке ми у минулому скликанні проводили його, тому що якраз у службу прикордонної служби була така необхідність. Ми зараз і всі служби знову повикидували і написали тільки Нацполіцію. Але ми робили для всіх. І службу надзвичайної ситуації цією нормою користується, і служба, і прикордонна.
Ну, я можу вам зараз сепарувати таким образом, тому що поняття органи внутрішніх справ им являются, их нет в законодательном поле. То есть вот они есть в податковом кодексе, да? А закона об органах внутренних дел, который планировался принять в 2015 году, он был, к сожалению, принят, но, по-моему, заветирован Петром Алексеевичем. Поэтому такого понятия, как органы внутренних справ, вот нету. Можем добавить, я буду рад, и это вот есть результат командной работы, давайте добавим через запятую национальной полиции,
державную прокуратуру. Давайте перелечим три органы, которые на самом деле...
Мы предложение следующее перечислить. Из пяти структур МВД, Державную службу ситуации, Национальную гвардию, ДПСО.
Антон, на самом деле об этом и речь шла с самого начала, да. Хорошо.
Это спасибо.
Будь ласка, да, секретаря?
Нет, это я просто для истории. Я прошу, Нина Петровна, я не хотел это право президента что-то ведировать. Я не хотел вас забить, извините.
Все, дякую. Вирішили це питання. Тобто через кому ми додаємо Мінфін? Є заперечення?
Так.
Немає заперечення Мінфіну. Немає заперечення Мінфіну. Значить, ми через кому додаємо Національну гвардію? Кого ще?
Так. Спасателі теж ДСНС. Якщо будуть такі безхозні машини або з'яти...
Прикордонну службу і рятувальники. Державна служба... надзвичайних ситуацій. Добре, дякую.
Прикордонна служба.
Так я записав прикордонну службу.
Спасибо.
Дякую. Далі пішла Ніна Петрівна. Ніна Петрівна. Ніна Петрівна.
І ще хотіла би звернути на останній розділ. По податку на прибуток ви справді трошки почали там вирівнювати ситуацію, хоча ви взяли 5 років протягом загального періоду, але не сказали прямо з якого 5 років, по заяві, бо з ним.
Да, з будь-якого, який визначить інвестор.
Остання поправка. щодо земельного податку. Там цілий, по-моєму, у вас розділ.
Яка?
Податку. Я взагалі, насправді, не розумію, що буде зараз на місцях місцева влада, приймаючи ці різні ставки земельного податку. Ви знаєте, що якщо ми говоримо про пільги, які надаються зараз по ПДВ і по податку на прибуток, це в нас хоча б тут є централізована система контролю і відслідковування цих всіх, ну, якби, не, ну, на мій погляд, неприйнятних таких виключень, коли поряд буде існувати два підприємства поряд і будуть по-різному платити податки. А що робить з податком на землю? Невже ви вважаєте, що ви дасте право зараз місцевій владі встановлювати різні ставки от, за однаковими видами роботи суб'єктам господарювання? Тобто одне й те саме там на території виробляється, одна й та сама територія там, де десь в полях чи в центрі якогось містечка чи села, і буде різна ставка податку на землю.
Ніна Петрівна, я розумію ваше питання в контексті можливості надання індивідуальних податкових пільг органам місцевого самоврядування, що заборонено статтею 12. Ну, власне кажучи, ну, відповідаючи на це питання, я хочу зазначити, що і четвертою статтею закону щодо податкового кодексу щодо всіх платників податків також заборонено встановлення індивідуальних пільг. Тобто тут стосується і загальнодержавних податків, і місцевих податків. Тобто, а вся логіка закону, вона якраз і полягає в тому, аби за договором з інвестором надавати відповідні пільги. Разом з тим, я ну, з точки зору юридичної бачу з цієї ситуації обґрунтування і вихід в тому, що цей договір може укласти будь-який інвестор, і така можливість є у будь-якого інвестора, що відповідає відповідним критеріям. Тому говорити про те, що ну, тут порушується стаття 12 чи стаття 4, ну, мені здається, що все ж таки ми з вами не виписуємо конкретних осіб, яким щось там десь надається. Ми з вами даємо можливість скористатися цим інструментом абсолютно всім. І якщо орган місцевого самоврядування з радістю дає можливість не сплачувати податок на землю підприємству, яке створить робочі місця в цьому регіоні, ну нехай роблять. Ми ж даємо можливість, ми ж не зобов'язуємо їх, ми даємо можливість їм розвивати свою промисловість, свою переробку. Це ж прекрасно.
Останнє питання. Скажіть, будь ласка, а що асоціація міст, ваше любиме посилання завжди при розгляді таких проєктів говорить?
Я не знаю, що говорить асоціація міст. Вона є, до речі, у нас. Але я хочу ще раз звернути увагу, що ми не позбавляємо їх джерела, ми даємо їм можливість прийняти таке рішення. Не хочуть, хочуть залишити, нехай залишають, ніяких питань немає.
Це в мене більше питань.
Дякую. Якщо нема питань, можу я ставити на голосування? Дякую. Тоді ставлю на голосування рішення про...
Я перепрошую, що я маю питання стосовно 43-ї поправки. 43-я
поправка, так. Будь ласка.
Так, ну вона мені, я нагадаю народним депутатам, колегам, там зазначається про те, що в разі встановлення судом вчинення кримінального правопорушення посадовими особами підприємства інвестора зі значними інвестиціями щодо умисного ухиляння від сплати податкових зобов'язань або встановлення судом факту несплати таких податкових зобов'язань, платник податку втрачає право на застосування встановлених правил оподаткування.
А яка це поправка?
43-я.
Ні, 43-я тут Олахвердієвої поправка врахована.
У мене в таблиці Васильченко відхилена.
Це яка поправка?
Це 50-та поправка, Данило Олександрович. 50-та, мабуть.
А що у вас за таблиця? У нас всіх одна таблиця, мені здається. Васильченко, правка 50-та. У разі встановлення судом вчинення кримінального правопорушення, посадовим особам підприємства, інвестора і за значительних змін платника податку щодо умисного ухилення від сплати податкових зобов'язань або встановлення судом факту несплати таких податкових зобов'язань, платник податку втрачає право на встановлення цим пунктом правила оподаткування з першого числа місяця наступного за місяцем Я пам'ятаю, що була у нас дискусія щодо цього питання, і у зв'язку з дуже широким тлумаченням цієї можливості, тобто ніхто не проти дійсно позбавляти інвестора можливості користатися цією пільгою, якщо він вчинив злочин. Це безперечно питання, і це питання може бути врегульовано, до речі, і повинно бути врегульовано в договорі з інвестором. Однак, дивіться, що виходить з того, що платника податків щодо умисного ухилення від сплати податкових зобов'язань або встановлення судом факту несплати таких податкових зобов'язань. Ми, якщо повинні позбавляти, то ми повинні позбавляти за цей конкретний договір і за ці конкретні відносини. А судом може бути встановлено вчинення кримінального правопорушення щодо інших фактів, і що тоді? Чому тоді ми інвестор повинен? Тобто, розумієте, тут настільки ця конструкція, вона є всеохоплюючою, що мені здається, що, напевно, Міністерство фінансів, будь ласка, ваша позиція.
Ми вважаємо, що правильно відхилено. Чому? Тому що кримінальне правопорушення може бути вчинено взагалі не в зв'язку з професійною діяльністю. Може бути не сплачений там ПДФО і спадку.
Да, оцей взаємозв'язок дуже важливо
провести. Третю, да. Немає зв'язку до цього інвестпроекту. Це по-перше. По-друге, там в базовому законі, в умовах інвестиційного цього договору існування, є умова, якщо не сплачуються податки за цим договором і в зв'язку з реалізацією цього договору, то договор розривається, і тоді настають наслідки, які там прописані далі, тобто сплата цих податків. Да. Якщо ми будемо чекати кримінального провадження і визначення судом по цьому провадженню, то ми втратимо кошти, вона не робоча.
Олена, давайте приберемо, якщо можна.
Дякую.
Дякую. Угу. Отже, все ж таки, ставлю на голосування рішення комітету питань фінансів податкової комісії.
Олександр, можна одну?
Да, будь ласка, Іван.
Вже Ніна Петрівна сказала, що зверталась в РУ. Там є питання по кодам, які ми будемо обговорювати в митному законі, але питання що? І по податковому. Да, в чому сенс? Вже розумієш, які будуть ходи, ми обговорювати в другому законі. Ми хочемо звільнити від оподаткування велику кількість позицій, які сьогодні виробляються в Україні. Я не про те, що їх не потрібно звільняти, тому що це право інвестора вибрати те обладнання, яке він хоче, навіть якщо це обладнання ліфт або котел, який сьогодні виробляється в Україні великою кількістю наших виробників. Але якщо ми, є пропозиція, яку ви отримали від ПРУ, і давайте її проговоримо. Якщо ми, наприклад, в 76-й підрозділ 2 доповнити таким пунктом, 76-й, там, де тимчасово до 1 січня звільняється від оподаткування у митному режимі, ми дописуємо фразу «та постачання на території України нового устаткування обладнання». Про що йде мова? Що якщо інвестор, щоб не ставити наших виробників аналогічної продукції в нерівне становище, тому що коли інвестор буде обирати, чи взяти умовний котел Крігер, який проінвестували раніше, створили виробництво в Україні, чи турецький, він буде вимушений чисто з економічної точки зору брати турецький котел і вести сюди. А наші виробники, наші сілацюги будуть руйнуватися. І відповідно там по іншим, я вже назвав ліфти, котли і є ряд іншого обладнання, яке сьогодні ми створюємо таким чином переваги для іноземних виробників.
Дякую, Андрій Іванович. Ви знаєте мою позицію, я всіляко підтримую звільнення від оподаткування обладнання, але в цьому конкретному випадку Міністерство фінансів, будь ласка. Я потім від себе ще поясню. Може, Мінфін скаже.
Ну, там дискримінації не буде. Чому? Тому що кредит, сплачений на території України при придбанні цього котла, інвестор поставить податковий кредит і зможе відшкодувати його. Щодо митниці, тут, скажімо так, може бути те ж саме, але ми даємо, не ми, а автори дали змогу не платити на митниці і все при ввезенні. Це різниця. Тобто дискримінації як такої не буде. Там буде часовий лаг, поки цей ПДВ буде відшкодований.
Але не потрібно, будь ласка.
Буде мати змогу відшкодувати цей ПДВ на внутрішньому ринку.
Не потрібно, будь ласка.
Сплачено.
Як він може відшкодувати, якщо в українського виробника це податкові зобов'язання? Якщо котел буде вартувати 1000 гривень ввезений, а 1200 в Україні, то для інвестора який котел буде вигідніше купити? За 1000 чи за 1200? Хоча вони однакові. Звісно, я розумію, що ви тут не продумали до кінця, Світлана Івановна, тому що всі коди товарів, які вказані у звільненні від ПДВ при ввезенні, треба звільнити товари вітчизняного виробництва. Тоді це буде правильно. А так, кому ви будете розказувати, що ви можете свої зобов'язання перекрити податковим кредитом? Яким податковим кредитом? А якщо його не вистачає податкового кредиту? Тобто не в цьому даже мова.
Якого не вистачає?
Мова в тому, що ціна для інвестора 1000 гривень і 1200. Який обере котел інвестор?
Ніна Петрівна, я вам поясню. В залежності від моделі господарювання, фінансової моделі, виробнику в Україні може бути невигідним звільнення від ПДВ, звільнення саме від ПДВ. Знижена ставка вигідна, нульова ставка вигідна, а от звільнення від ПДВ може бути невигідним чи менш вигідним, ніж він буде придбавати, він буде продавати з ПДВ. Бо у випадку звільнення він змушений буде відкоригувати весь податковий кредит пропорційно відповідно до 199 статті Податкового кодексу, таким чином, аби внести відповідні зміни. Це перше. Друге. Пільги за логікою закону надається інвестору. В випадку з пропозицією Андрія Івановича, яку я за змістом підтримую, але в цьому випадку ми повинні надавати пільгу постачальнику. Надавати пільгу постачальнику на постачання того обладнання, яке визначено договором, в якому він не є стороною. Тобто ми з вами конструюємо таку конструкцію, яка, вона є мертвонародженою. Перше, я погоджуюся з цією пропозицією, і я, ви знаєте, наскільки послідовно вимагаю від Мінфіну, від Кабінету міністрів надання пільг вітчизняним виробникам. У нас є декілька законопроєктів з цього приводу щодо зниженої ставки ПДВ саме на виробництво обладнання. Давайте ми їх просто просунемо і приймемо в межах тих законопроєктів, де воно буде дійсно злітати.
Даниле Олександровичу, я дякую за підтримку. Я теж розумію, і я теж саме сказав представникам Федерації роботодавців, що виникне ця проблема, тому що не сказали з кредитом, якщо ми повністю зруйнуємо ПДВ, тому що буде зруйнований ланцюжок. Але по суті, я сподіваюся, що в нашому комітеті точно є спільна думка більшості, що цю норму треба виправити таким чином, навіть якщо в іншому законі, щоб стимулювати інвестора при виборі реалізації інвестиційних проєктів в Україні, принаймні не дискримінувати українського виробника, який робить сьогодні,
як, в тому числі,
позицію.
Ніна Петрівна, будь ласка, і давайте.
Пане Андрію, це слова, тому що насправді нам зараз тоді треба з котів, товарів і обладнання виключити все, що виробляється в Україні. Оце буде реальна підтримка українського виробника. Все решту не працює.
Ніна Петрівна, логіка не в цьому. Логіка в тому, аби українському виробнику не в межах інвестнянь, а взагалі надати пільгу і надати підтримку для виробництва обладнання. Не тільки в межах цього напряму, а взагалі надати на будь-яке обладнання, яке виробляється в Україні. І в цьому я вважаю логіку.
Звільнення від ПДВ чи що?
Я вважаю, що можна зробити зменшену ставку ПДВ.
Ми ще обговорюємо. Я єдине, що зараз не розумію справді Міністерство фінансів, якщо ви готові будете в подальшому українського виробника звільнити чи знизити всім ставку до 14%, то тоді інша мова. А якщо це вилами по воді писано, то тоді абсолютно точно наші виробники залишаються на рівних умовах.
Дякую. Отже, все ж таки, ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до розділу 10 «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти з значними інвестиціями, реєстраційний номер 3761, прийняти у другому читанні та в цілому як закон України з урахуванням техніко-юридичного опрацювання в редакції розданої розісланої таблиці з урахуванням поправок комітету номери, говорю для стінограми номери, 2, 3, 6, 11, 16, 25, 29, 34, 36, 44, 45, 55, 59, 63, 64, 66, 67. З урахуванням, будь ласка, з урахуванням пропозиції народного депутата Южаніної Ніни Петрівни щодо поправки номер 3, розширення переліку державних органів за рахунок Національної гвардії, прикордонної служби та Державної служби надзвичайних ситуацій. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк.
Да.
Абрамович, Дубінський, Ковальчук.
Да, розглядається.
Холодов, Палець, Алахвердієва.
Підтримую.
Так, дякую. Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк.
Я за.
Доручаю підрахунок голосів вести Ковальчуку Олександру. Васильченко Галина Іванівна.
Утрималася.
Володіна Дар'я Артемівна.
Володіна за.
Дякую. Герега. Варенько, Герега. Горват.
Герега за.
Герега за, Горват за. Діденко.
За.
Дякую. Заблоцький.
Та вже голосуємо.
Іванчук. Вимкніть мікрофон, будь ласка, хлопці, давайте так. Герега за, Герега безперечно, я ж врахував, а я вже. Кілбурська Вікторія Олександрівна.
Кілбурська за.
Дякую. Козак, Калісник.
За.
Дякую. Ковальов. Ковальов.
За.
Дякую. Кулініч.
За.
Дякую. Леонов.
За, за.
Леонов.
Леонов за, пане.
Дякую. Ляшенко. Ляшенко. Анастасія Олексіївна. Марусяк. Матавіловець.
За.
Дякую. Ніколаєнко.
За.
Дякую. Петруняк. Петруняк. За, дякую. Репіна.
За.
Дякую. Сова.
За.
Дякую. Солод. Устенка.
За.
Дякую. Шкрум.
За.
Дякую. Южаніна.
Утрималась.
Утрималась. Дякую. Рішення прийнято. Скільки голосів за? 22 за. Утримались 2. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання порядку денного. 3762. Прошу, будь ласка, в кого є зауваження, поправок тут ще менше, 28, але я так розумію, що є питання, Андрій Іванович Ніколаєнко, є питання до переліку, да, ходів?
Ну так.
Давайте, ну, давайте поговоримо.
Скажімо так, моя провина, що я особисто не приймав участі в робочих групах, в яких ви приймали участь, Дмитро Олександрович, але мій помічник приймав участь усіх. І в нас дещо є така проблема в певній логіці. Тобто ми з одного боку включаємо велику кількість вже завершених товарів, тобто кінцевих товарів, як той же, ми вже прозвучало, той же хотел чи той же ліфт. Так? І при цьому в нас перемішку йде деякі засоби виробництва. Я чітко розумію важливість там засобів виробництва для формування виробничих процесів, якщо це інвестиційний проєкт, будь-який виробничий інвестиційний проєкт. Але якщо ми кажемо, що це інвестиційний проєкт, умовно, з будівництва офісного центру, плюс-мінус, да, і там потрібно ставити ліфт, то є питання в тому, що це знову ж таки дискримінаційна норма. Тоді у нас буде проблема, скоріше все, з законопроектом, умовно, про лотеризацію, який ми знаємо, найближчим часом буде розглядатися Верховною Радою. І в зв'язку з тим я не готовий зараз називати кведи, тому що насправді не готовий. Але ну, треба розуміти, що цей перелік, який ми сьогодні проголосуємо, він, скоріш за все, потребуватиме коригування і наших постійних уваг.
Андрій Іванович, дивіться, я поясню логіку. Ну, дійсно, ми з вами не спеціалісти, ми не товарознавці, і нам цей перелік кодів скласти важко було. Тому ми взяли пропозиції від Міністерства економіки, і ну, ці пропозиції на свій хлопський розум дещо відкрижили. Тому, аби вивести з цих кодів товари, які є предметом споживання здебільшого. Предметом споживання. Аби залишити тут виключно обладнання. Якщо я не претендую на істину в останній інстанції, якщо десь зробили помилку в цьому переліку, давайте її виправимо.
Конкретний приклад. Я знаю, сьогодні ми розуміємо, що в Україні велика кількість глинка, олійнів, які сьогодні часто експортуються. І вони є велика можливість розвитку в Україні керамічного виробництва. Щоб ми не експортували в Італію чи там в Польщу, і там условних заводів, як Серзанін зробив, було багато в Україні. Для цього потрібні спеціальні печі. От зараз за тим кодом переліком, який в нас є, піч, яка одна буде вартувати 30 мільйонів, вона не попадає в перелік. І я впевнений, що таких прикладів ми знаємо ще багато, тому що це точно приклад, який я знаю. І до мене звернулись люди, які кажуть, ну от ми хочемо робити інвестиційний проєкт, у нас
одна затрата. Допоможіть знайти цей код і давайте включимо його.
Я передам зараз. Це засіб виробництва.
Да. Ще які пропозиції? Ніна Петрівна, будь ласка.
Я пропонувала, щоб всі коди товарів, обладнання і всього, що дозволено ввозити без сплати ПДВ, були розшифровані і нам скинуті. Тому що я тільки що так просто дивилася і находжу відеокамери. Ну, або взагалі я там... Ну,
але у нас є в основному законі такі види діяльності, для яких необхідні відеокамери. Хочемо ми цього чи ні.
А який це основний вид діяльності
відеокамери? Які там... Мистецтво, щось таке в нас там. Освіта, мистецтво.
Будь ласка, скиньте всім нам перелік назви цих всіх кодів, для того, щоб ми ознайомилися.
Ну, все ж таки. Є тебе систематизовані вони?
Тому що радіоапаратура для передавання, для радіомовлення або телебачення, ну, взагалі, раніше такого не могло взагалі бути в цьому переліку. Але ще я хотіла би звернути увагу на 9-ту мою поправку. Відкрийте, будь ласка. Перелік – це окрема тема. Я думаю, що ми в залі ще багато почуємо щодо переліку. Давайте я не буду нічого тут аналізувати. 9-та поправка врахована частково, але не врахована також дуже суттєве речення тут, що за умови, що таке устаткування обладнання буде використано виключно для реалізації такого інвестпроєкту. І тому що я не розумію, от, наприклад, інвестор вже умножав великий період, йому дано право працювати з пільгами. Він може ввозити поступово це обладнання, може його передавати в оренду, особливо те обладнання, про яке я тільки що сказала, яке не задіяно в виробництві, яке треба побудувати. А те, що може рухатися і передаватися іншим платникам, своїм же конторам, компаніям, які працюють на ринку в Україні, через знову створену юридичну особу, інвестора і так далі.
Дивіться, редакція передбачає те, що це обладнання повинно використовуватися для реалізації інвестиційного проєкту. Ну, мені здається, що це таке формулювання. Давайте інше формулювання запропонуємо. А в чому проблема?
Виключно для реалізації цього проєкту.
Да.
Виключно.
А, виключно? Ви хочете слово виключно? Да?
Ну,
да.
Це словосполучення виключно для реалізації проєкту.
Ну, я взагалі не бачу тут проблем жодних.
Передавати в оренду, використування.
Це яка поправка? Давайте.
Дев'ята
поправка? Додати слово виключно, так? Да?
Ні, хто там секретаріату зараз є? Де вона врахована частково? Тут я взагалі не бачу зараз, де вона врахована.
Скажіть.
Напроти п'ятої поправки.
Дивіться, це яка строка? Дев'ята строка. Строка дев'ята, Ніна Петрівна. Строка дев'ята. Поправка комітетська п'ята. Дивіться, ввозиться інвесторами значними інвестиціями виключно для реалізації інвестиційного
проєкту. Ввозяться, а використовуються. Використовуються. Не ввозяться, а використовуються. Це дев'ята поправка. Ввозяться, да. Ми подивилися, це обладнання відповідає інвестпроєкту. А потім використання цього обладнання як?
Потім у нас пункт 4 загальна норма є цільове використання.
Який пункт 4?
В митному кодексі.
А, дайте митний кодекс є? Тобто, якщо воно ввезено на митну територію України, то відповідно до митного кодексу повинно використовуватися лише за цільовим призначенням, да? Так? Так, зараз ми митний кодекс відкриємо. Загальні положення митного кодексу, вони про це говорять. Зараз, одну хвилинку.
Перевірте, будь ласка, цей пункт, тому що мені митники говорять не так. Якщо в секретаріаті є там спеціалісти, у нас по митній справі ще, хай подивляться.
Так, домовилися. Що ще? Все? Дякую. Тоді я ставлю на голосування. Не буде більше пропозицій? Нема більше пропозицій. Отже.
Пане голово, перепрошую, Шкрум Альона, я теж прошу просто підтримати Ніну Петрівну і надіслати нам, попросити секретаріат.
Да, зараз я вже сказав, це вже робиться. Дякую. Отже, вже надіслали навіть, мені говорять. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з транспорту, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до розділу 21 «Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України» реєстраційний номер 3762 прийняти у другому читанні та в цілому як закон України в запропонованій редакції з урахуванням прийнятих нами рішень та техніко-юридичним опрацюванням і зауважень, які були висловлені на комітеті щойно. Прошу голосувати. Так, де мій список? Єтманцев. За. Подождіть, вибачте. І номери правок. Зараз я скажу для стенограми номери правок. І з урахуванням пропозицій, поданих народними депутатами, членами комітету, номер 4, 5, 17, 23, 24, 29, 31, 33, 37. Відповідно до частини пункту 4, частини 1, статті 15 закону про комітет. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк. За. Ковальчук.
За.
Дякую. Алахвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко.
Утрималась.
Володіна.
За.
Дякую. Верега.
За.
Дякую. Горват.
За.
Дякую. Діденко.
За.
Дякую. Заблоцький. Іванчук.
Іванчук за.
Дякую. Кінзбурська.
Так.
Дякую. Козак, Колісник.
За.
Дякую. Ковальов. 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 Кайкулініч.
За.
Дякую. Леонов. Леонов.
Леонов за, пане голово.
Дякую. Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк, Мотовиловець.
За.
Дякую. І Ніколаєнко. За?
За.
Дякую. Петруняк. Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Устенко.
За.
Дякую. Шкрум. Шкрум. Альона Іванівна. Южаніна.
У
утрималась.
Дякую. Так, рішення прийнято. Скільки?
21 за. Ой, перепрошую, колеги, Шкрум теж утрималась, перепрошую.
Утрималась. 21 за. 3 утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Законопроект про фінансовий лізинг. Друге питання. 4 одиниці. Я прошу надалі вести засідання комітету. Вимушено вас ненадовго покинути першого заступника пана Желізняка Ярослава Івановича.
Пане Голово, а його не було нам переслано ніякий спосіб.
Що переслано?
Database,
не Елла, Елла Анатоліївна, голова під комітету, вона зараз доповість, вона в чат фракції надсилала таблицю. Дякую.
Так, людина, в чаті фракції була ця таблиця, я зараз скажу, якого вона. А до чого тут чат фракції ваш, якщо я все отримую від секретаріату комітету? Не знаю.
Лана Тріна, так.
Наш комітет, я надсилала таблицю.
Колеги, а було насправді надіслано на пошту таблиця? Ні.
А чому Мороз?
Помічника? Помічникам? Пробачте.
Ще... У мене помічники на ковід захворіли всі, тому вони не надіслали. А Мороз, я не знаю, чому він не надіслав.
Ніна Петрівна, можна
до вас питання?
Ваш... Зараз, Елла Анатольовна, пробачте. Ніна Петрівна, ваш помічник або на пості, або в чаті отримував цю таблицю чи ні? У вас вже
я тільки ні, ми вчора тут працювали цілий день, ми розійшлися, мабуть, десь о 4-й годині, цілої таблиці не було. Але я зараз дивлюся чат, вона з'явилася справді в 16:38 в чаті комітету. На пошті секретаріат комітету не прислав. Але ви можете розглядати, я не проти, я не буду.
Окей.
Проти.
Колеги, ніхто не проти, якщо ми почнемо розгляд. Ну, у нас були такі. Добре, тоді, Елла Анатоліївна, дам вам слово.
Добре, дякую. До вашої уваги пропонується законопроект, яким пропонується визвати закон України про фінансовий лізинг нової редакції, а також відповідні зміни до господарського, цивільного кодексу, закону України про дорожній рух та директу Кабінету міністрів України про державне мито з метою їх узгодження одним законом. Всього до порівняльної таблиці було включено 528 правок. 410 пропонується врахувати, при цьому повністю 192, решта частково редакційно або по суті. 117 пропонується відхилити. Слід також зазначити, що 45 правок від комітету обумовлені були те, що внесення численних пропозицій з боку нового регулятора Національного банку України, а також адаптація лізингодавців. Значить, проектам вдалося здійснити урегулювання таких важливих питань. Це посилений захист прав як лізингоодержувачів, так і лізингодавців, визначення чітких вимог до форми договору фінансового лізингу, надати послуги фінансового лізингу тепер будуть мати право тільки ті юридичні особи, які набули установленого законом порядку право надавати такі послуги. Також ознака фінансового лізингу приведення відповідальність до податкового кодексу та міжнародних стандартів. Хочеться також зазначити, що посилений захист прав споживачів фінансових послуг під добросовісних лізингодавців, в тому числі шляхом включення до проекту окремої статті, яка регулює ці відносини. Також проектом пропонується визначити супровідні послуги на ринку фінансового лізингу. Крім того, на правка 254, яка була запропонована асоціацією вже після опрацювання законопроекту, запропонована на розгляд та прийняття рішення. Таким чином пропонується з урахуванням техніко-юридичних уточнень та визначення позиції щодо зазначеної правки 254 рекомендувати Верховній Раді прийняти закон у другому читанні та в цілому. Дякую.
Дякую, Олена Анатоліївна. Колеги, є питання по правкам?
Там 254-та.
Андрій Ніколаєнко.
Колеги, дякую всім робочим групам, які відбулись, і з моїх 5 правок 4 враховано. Я хотів наголосити на одній правці, яка була відхилена. Давайте її проговоримо. Це правка номер 260. Стосується посвідчення чи не посвідчення договору фінансового лізингу нотаріально.
оскільки договір фінансового лізингу є певним видом договором, аналогом договору під договором з найму майна, особливо про транспортні засоби, якщо йде мова, якщо це буде трактори, комбайни, що завгодно, то згідно цивільного кодексу договір найму майна або оренда транспортного засобу, 799 стаття, підлягає нотаріальному посвідченню. При цьому фінансовий лізинг, який може не тільки найм передбачати, але й потім перехід права власності, він ми хочемо прибрати нотаріальне посвідчення. Тому треба або в цивільному кодексі прибрати нотаріальне посвідчення договору найму майна, або тут його додати. Тому що у нас, в принципі, однотипні договори, але при цьому в нас в одному разі потрібно нотаріальне посвідчення, в іншому не потрібно. Давайте визначимось, як ми зробимо.
Елана, ми зараз кажемо на буренайм майна, буренайм транспортного засобу, правильно?
Транспортний засіб є майно. І
майно це більш ширше поняття, ніж транспортний засіб.
Правильно.
Тому ми ж не можемо казати.
Ні. Транспортний засіб якраз оскільки це вужче, ніж все майно. Це майно не тільки рухоме, нерухоме. Транспортний засіб це рухоме майно. Так от, цивільний кодекс, його 799 стаття, каже, що договір найму майна, яким в тому числі в певній мірі є договір фінансового лізингу, має бути посвідчений нотаріально. І моя правка заключалася в те, що договір фінансового лізингу має бути посвідчений нотаріально. Якщо ми настоюємо на цьому, що це не потрібно робити, то тоді у нас виникає дивна ситуація, коли цивільний кодекс там каже, що будь-який договір найму майна має бути посвідчений нотаріально, окрім договору фінансового лізингу. Але цього там не сказано. Тому це дивна ситуація, яку треба прибрати тут, або потрібно тут додати. Я все-таки вважаю, що нотаріальне посвідчення в даному випадку більш включити сюди і підтримати мою правку. 260.
Так, дякую. Ну там же є стаття 799, яка вказує, що договор найму транспортного засобу, а не майна. Погляньте, будь ласка, 799 цивільного кодексу.
Дивіться, ми розуміємо, що в рамках цього законопроекту одним із головних суб'єктів фінансового лізингу будуть підпадати транспорт, різного роду транспортні засоби. І, ну, може бути різне майно, але в тому числі і транспортні засоби. І от ми стикаємося з ситуацією, якщо ми з вами вирішили, фізична особа, позичити в один майно, випадок, машину, комбайн, трактор, я маю йти до нотаріуса і цю угоду нотаріально посвідчувати. Якщо я підписую договір фінансового лізингу, згідно яким я вам теж передаю такий самий трактор, то я її не маю посвідчувати нотаріально. Тому це дещо дивна ситуація. Тому я кажу, настоюю на тому, що її або треба тут. Ну, давайте поставимо на голосування. Просто є проста логіка, на мою думку, вона очевидна. Або там прибирати, або сюди додати. Тому що це і те, так чи інакше, це договір найму майна.
Ольга, дозвольте, голубові, дозвольте від ринку виступити з цього приводу.
Давайте.
Дуже дякую за поправку 254, яку внесли пан Гетьманцев та пані Рєпіна. Ринок її дуже підтримує. Це опціональний вибір для сторін. Якщо вони бажають, вони можуть до нього вдатися, якщо не бажають, не вдатися. В цивільному кодексі дійсно це атавізм. Ми би пропонували прибрати це і в цивільному кодексі так само. Але вже сьогодні закон про фінансовий лізинг дає зазначення, що з урахуванням вимог цього закону, тобто він дає пріоритет перед іншими законодавчими актами. Тим не менше, ви абсолютно праві, пане Андрію, ми погоджуємося, що цей різнобій не потрібно зберігати і треба внести зміни до цивільного кодексу.
Дякую.
Я перепрошую, пані Марино, давайте будемо коректні. Закон про фінансовий лізинг не може мати жодного пріоритету перед цивільним кодексом України. Тобто кодекс, як взагалі, як свод законів, він апріорі, ми тут деякі є юристи, не юристи, але вони розуміють, що це все-таки діючий кодекс. І якщо ми кажемо, він розповідає на всі типи відповідних законів. Тому немає пріоритету цього закону перед цивільним кодексом. Якщо нам потрібно визначити, можна, але тоді нам потрібно було почути також думку нотаріальної палати і їх представників для того, щоб це зробити коректно.
Можна я скажу?
Колеги, будь ласка, у нас якась черга на виступів. Володіна, Дар'я Артемівна, потім...
Дякую.
Так, доброго дня, шановні члени комітету. У мене є питання до робочої групи щодо таблиці. Власне, щодо моєї правки 156. Це дуже важливо для мене, власне, як для члена Ради з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Дивіться, було запропоновано частину 9 статті, частину 4, вибачте, статті 9 викласти у такій редакції. Я хочу зачитати, а потім хотілося б почути, чого в зв'язку з чим було відхилено цю пропозицію. У разі ненадання лізингоудержувачам документів чи відомостей про себе та або свій фінансовий стан, що вимагається законодавством та або внутрішніми документами лізингодавця, лізингодавець має право відмовити такому лізингоудержувачу в укладенні договору фінансового лізингу. У разі порушення лізингоудержувачам вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, лізингодавець має право відмовити такому лізингоудержувачу в укладенні договору фінансового лізингу. Елена Анатоліївна, якщо не складно, поясніть, будь ласка, в зв'язку з чим було відхилено цю правку.
Так, вона не була відхилена, вона врахована частково.
Ну, таблиця
не врахована частково з того приводу, що ця норма, вона вже запропонована у законі про легалізацію доходів. Тому навіщо ми її будемо два рази тумачити в одному законі і ще в цьому? У нас же закон про фінансовий лізинг, тому ми вирішили, що не потрібно переписувати ще інші закони в цей закон обіграє.
Добре, дякую дуже.
А, колеги, дивіться, я так розумію, у нас є 254 правка. Елена Анатоліївна, виправіть мене. І вона не врахована ще. Це правка комітету, яку нам все одно треба проголосувати, щоб вона зайшла в текст. І правильно я розумію, що вона є, ну, по факту альтернативною для пропозиції нашого колеги Андрія Миколаєнка, який говорить про те, що 260 правка повинна бути врахована. Правильно? Елена Анатоліївна, ми вас не чуємо.
Вибачаюсь, так, вона є альтернативною, її треба проголосувати, і потім, коли ми її проголосуємо, ми будемо розуміти, як ми будемо розуміти.
Окей, пане Андрій Ніколаєнко, ви наполягаєте на своїй правці 260, правильно? Андрій?
Так, я наполягаю, давайте поставимо.
Так, тоді, дивіться,
а можна аргументи?
Марина, можна, коли я, пробачте, це завершую, я вам дам слово. А тоді я після обговорення поставлю 254-ту, якщо воно набирає, тоді ми не ставимо 260-ту, тому що немає сенсу, вони альтернативні. Якщо не набирає 254-ту, я ставлю 260-ту правку на врахування. Правильно? Всі згодні по цій дискусії? Андрій?
Ну, тут дивись, 254, якщо набирає, то ми робимо оцю вилку на вільний вибір.
Я розумію.
І саме ідучи проти позиції кодексу. Ми маємо тоді розуміти, що нам треба буде виносити правку у цивільний кодекс.
Окей.
Прошу, почуємо, що скаже з цього нотаріальна палата.
Окей, дякую. Пані Марина і колеги, якщо хтось хоче ще виступити з членів комітету, там підніміть в зумі руку або напишіть мені особисто, я зараз передам слово. Марина.
Дякую, пане головуючий, за надане слово. Ринок дуже просить підтримати правку 254, тому що вона надзвичайно важлива для розвитку ринку. Сегмент лізингу фізичних осіб зараз абсолютно загальмований із-за цієї правки. Вона паралізує багато правовідносин і переносить частково наші угоди в суди. У нас дуже велика судова практика з цього питання. Ми би просили, щоб залишилася опціональність, як запропоновано цією правкою. І вже рік тому назад законодавець прибрав вимогу про законодавчі посвідчення кредитних договорів транспортного засобу саме з цієї ж причини. Крім того, треба звернути увагу, що вартість договорів фінансового лізингу, посвідчення нотаріально, коштує 1%. На відміну від посвідчення застави, де вартість одна 0,01%. Тобто можна прогнозувати, що нотаріат буде зацікавлений, тому що ця норма збереглася, але для ринку ця норма надзвичайно шкідлива. Відсоток фізичних осіб лізингу сьогодні в районі 3%, а міг би бути в 10 разів більшим. Крім того, ця норма перешкоджає автоматизації, діджиталізації бізнесу, дистанційно укладення угод і таке інше. Тобто це рудимент, який нікого не захищає, насправді не дає нікому ніяких гарантій, але створює перешкоди, здорожчує угоду. І в нас є навіть випадки, коли фізичні особи дуже хочуть взяти в лізинг, але я правильно
відповідно до 1%
сплати податку. І реєструється як СПД тільки для того, щоб отримати ліст без нотаріального посвідчення.
Дякую. Хорошо. Добре. Шановні колеги, я рук не бачу. Розумію, що можна ставити тоді на спочатку правки на врахування, потім рішення комітету по законопроекту. Тоді переходимо саме до цього процесу. Тоді спочатку я ставлю правку 254, і це те, що називається в редакції комітету. Якщо вона набирає, тоді ми не ставимо 260, якщо не набирає, тоді 260. Після цього переходимо до голосування в законопроект в цілому. Елла Анатоліївна, правильно? Да? Ви знову...
Так,
да, добре.
Так, так.
Тоді ставлю на врахування в редакції комітету правку 254. Так, зараз. Побачите. Гетманцева немає. Железняк за.
Пане Ярослав. Так,
да.
А можна питання, а чому в таблиці нарешті табличку скинули, в правій стороні стоїть не підлягає, а ви всі боретесь за підлягає?
Добре питання, Ніна Петрівна, давайте запитаємо Еллу Анатоліївну, вона, я так розумію, більш дотична до цієї
речі. В таблиці стоїть не підлягає, як винесене рішення, а ви дискутуєте дві поправки, в якому підлягає за згодою двох сторін або взагалі.
Ніна Петрівна, зараз я секретаріату дам слово.
Безапеляційно.
Щоб прокоментували. Дякую за клін.
Ніна Петровна, здравствуйте. Ніна Петровна, здравствуйте. Дело в том, что, річ у тім, що зараз у правій колонці стоїть не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених законом або домовленістю сторін. Тобто загальне правило не підлягає, якщо законом інш або домовленістю іншим встановлено. І саме це взагалі всі договори фінансового лізингу. А щодо договорів транспортних засобів для фізичних осіб, ми пропонуємо опціонально зробити, ну не ми пропонуємо, а комітет пропонує, якщо буде ваша на то згода, опціонально зробити за вимогою сторін, однієї сторін. Тобто це буде частний випадок того, що написано зараз у правій колонці. Просто буде виняток із правил. От і все.
Ніна Петрівна, достатня відповідь? Ні, я вас не чую.
Я просто не ознайомилася з усією таблицею, тому ви працюєте, я не буду приймати участь.
Добре. Це теж позиція. Тоді ще раз, колеги, я повторно просто, щоб почати голосування, я виношу спочатку 254 правку за пропозицією робочої групи от в редакції комітету. Ставлю на голосування. Гетманцев немає, Железняк за, Абрамович немає, Дубінського немає, Ковальчук за, Холодов, Палиця Ігор Петрович, Алексеєва
за.
Дякую. Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк. Ольга Михайловна.
Да.
За. Васильченко.
За.
Воронько Олег Євгенович. Воронько. Немає, да? Володіна Дар'я Артемівна.
За.
Грега Олександр Володимирович.
За.
Горват Роберт Іванович.
За.
Діденко Юлія Олександрівна.
За.
Заблоцький Мар'ян Богданович. Немає, да? Іванчук Андрій Володимирович.
Я за.
Дякую. Кінзбурська Вікторія Олександрівна.
За.
Козак Тарас Романович. Немає, да? Колісник Анна Сергіївна.
За.
Ковальов Олексій Іванович. Немає? Ще святкує. Ковальов Олексій Іванович. Немає. Да? Кулініч Олег Іванович.
За.
Леонов Олексій Олександрович.
Леонов за.
Ляшенко Анастасія Олексіївна.
За.
Марусяк Олег Романович. Немає. Мотовилець Андрій Володимирович. Немає? Є? От я бачу, що голоси рахує Ковальчук, тому... Мотовиловець. Ніколаєнко Андрій Іванович.
Да.
Петруняк Євген Васильович.
Да.
Репіна Елла Анатоліївна.
За.
Да. Сова Олександр Георгійович.
За.
Да. Солод Юрій Васильович. Немає, да?
Устенко Олексій Олегович. Немає? Був? Олексій Олегович Устенко. Якщо ви нас чуєте, дайте знак. Добре, немає. Шкрум Альона Іванівна. Де ж була? Альона Іванівна. Южаніна Ніна Петрівна.
Утрималась.
Утрималась. Ну, рішення прийнято, наскільки я порахував.
Да? Дякую.
Все, дякую.
Пане Ярослав.
Да, Ніна Петрівна.
От дивіться, я просто приймала участь в засіданні регламентного комітету. І просто подивилася, як проводяться насправді комітети. Той, хто рахує голоси, має озвучувати кількість за, проти,
добре,
утрималось.
Добре.
А не ви. Просто вам я можу сказати, бо пан голова би комітету зараз би відреагував агресивно.
Ні, Ніна Петрівна, якщо у всіх членів комітету немає заперечень, нам не важко порахувати кількість голосів за. Просто це по часу.
Голоси має озвучувати. Він тоді відповідальний за це.
Ніна Петрівна, зараз ми все порахуємо, тільки по часу просто це займе, напевно, на десь на тисячу.
Так у нас все пораховано. Ніна Петрівна, для вас. 19 за. Один отримався, проти
0.
Рішення прийнято.
Так, да, пробачте, у нас спецефектами було, але сподіваюся, всі почули. Добре, тоді, колеги, я ставлю на голосування рішення комітету щодо проєкту закону України про фінансовий лізинг номер 1111. Прийняти його з урахуванням техніко-юридичних уточнень та визначення позиції щодо зазначеної правки 254, яку до цього ми проголосували, і рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект в другому читанні та в цілому. Все вірно. Ставлю на голосування, пане Олександр, потім, щоб швидко озвучили голоси. За пропозицію.
Виголовуючи, можна ще один коментар?
Ні, пробачте, вже переходимо до голосування, у нас ще великий порядок денний. Єтьманцев? Немає. Железняк? За. Абрамович? Немає. Дубінський? Немає? Немає. Дубінського немає. Ковальчук Олександр? За. Холодов Андрій Іванович? Немає. Палиця Ігор Петрович? Немає. Ірина Валерівна Алахвердієва?
За.
Да. Дякую. Василевська Смаглюк Ольга Михайлівна.
За.
Дякую. Васильченко Галина Іванівна.
За.
Воронько Олег Євгенович. Немає. Володіна Дар'я Артемівна.
За.
Дякую. Гирей Олександр Володимирович.
За.
Горват Роберт Іванович.
За.
Діденко Юлія Олександрівна.
За.
Заблоцький Мар'ян Богданович. Немає, да? Іванчук Андрій Володимирович.
Я за.
За. Так. Кінзбурська Вікторія Олександрівна.
Да.
За. Козак Тарас Романович. Немає. Колісник Анна Сергіївна.
Да.
Ковальов Олексій Іванович. Немає. Кулінич Олег Іванович.
За.
Леонов Олексій Олександрович.
Леонов за.
Ляшенко Анастасія Олексіївна.
За.
Марусяк Олег Романович. Немає. Мотовиловець Андрій Володимир Вікторович. Немає. Ніколаєнко Андрій Іванович. За. Петруняк Євген Васильович.
За.
Репіна Елла Анатоліївна.
За.
Сова Олександр Георгійович.
За.
Солод Юрій Васильович. Немає. Устенко Олексій Олегович. Пропускає реформу. Шкрум Альона Іванівна. Немає. І Ніна Петрівна Южаніна.
Утрималась.
Утрималась. Окей. Наполягаєте, я так розумію, щоб нам сказали, скільки голосів було за це чудове рішення. Зараз.
Після кожного голосування, не для мене.
Ніна Петрівна.
Ніна Петрівна, для вас особисто.
Олександр, включіть мікрофон.
А я включив. Раз, раз.
Ні, у вас не включено мікрофон.
Сорян. Так, включено? Да. 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 Отже, 19 за, один утримався, проти 0.
Дякую.
Дякую, шановні колеги.
Дякую.
Я вибачаю за те, що не було розписано на кожному апостолі. Ми будемо в слідуючий раз особливо це робити.
Дякую, Елена Анатоліївна. Вам дякуємо і робочій групі за плідну роботу по законопроекту. Сподіваюся, що в залі він набере достатню кількість голосів. А, колеги, я тоді переходжу до наступного пункту порядку денного. Ну і так як пункт 4 зняли з порядку денного, то переходжу одразу до 5. Це інформування голови робочої групи пана Ковальчука щодо законопроєктів, щодо розмитнення автівок. Пане Олександре, я вам даю слово, а потім одразу запропоную рішення, яке, я сподіваюся, буде компромісним для всіх членів комітету.
Дякую. Мене чути так?
У вас не мікрофон.
Ну а що, а це не працює мікрофон?
Ні.
Окей, ну так, так тоді...
Зараз.
Так, доброго дня, шановні колеги. На одній з робочих груп було зручено очолити робочу групу по консолідації.
Так, чутко? Добре. Консолідації і пошуку альтернативного рішення щодо розмитнення транспортних засобів, або, як вже звикли їх називати, євробляхи, за що окремо дякую членам комітету і голові, що доручили таке важливе питання. Інформую шановних колег і голову про те, що народними депутатами протягом 2020 року було подано 8 законопроєктів. А хочу нагадати їх номера. В принципі, матеріали вам були роздані, але це законопроект номер 3706, 2345, 2632, 3539, 3704, 3704-1, 3093 та 2342. Протягом вже декількох місяців було проведено декілька робочих груп в Zoom, вживу, окремих зустрічей з представниками Міністерства фінансів, податкової служби та митної служби України, також з прикордонною службою і з національною поліцією, для того, щоб зібрати максимальну кількість інформації для прийняття або пошуку комплексного рішення цієї проблеми. Всі знають, що цій проблемі вже близько 10 років. Було прийнято різних законопроєктів і рішень багато, жоден з них не вирішив це питання комплексне. Власне, таке завдання я ставив перед собою і перед членами робочої групи вирішити, спробувати вирішити це питання один раз і назавжди, для того, щоб це більше з нами не траплялось, і для того, щоб люди не жили очікуваннями, українці, а отримали можливість для реального розмитнення тих транспортних засобів, які вже є на території України, в кого 7, в кого 8, в кого 10 років, в кого 5 років, одним словом. Які завдання ми ставили перед собою? Перше, вирішити питання євроблях. Так? Зробити розмитнення, вартість розмитнення простим, прозорим і дешевим, тобто зниження митної вартості. Ліквідувати схему маніпулювання з вартістю автомобіля, адже всі сторони були зацікавлені в тому, що одна сторона була зацікавлена в тому, щоб якось занизити вартість автомобіля через ушкодження, збільшення штучним способом пробігу автомобіля, його країни, його пошкодження, підробки документів про вартість автомобіля і так далі. А інша сторона була зацікавлена, щоб ця вартість автомобіля була якомога більшою, такий спосіб з'являлась корупційна схема, яка практично працює і досі, коли одна сторона говорить, що автомобіль дорожчий, але може бути дешевший, якщо нам, так би мовити, подякують. Це такий короткий дуже екскурс, але це величезна проблема. Тобто ми ставили перед собою завдання не просто створити законопроект, а зробити реформу через підхід до відміни оцінки вартості транспортного засобу, щоб зламати ось цю історію, традицію, якій багато років, яка породжує власне можливості для корупційних схем. Також ми ставили завдання перед собою ні в коєму разі не нанести збитків державному бюджету. Всі ми знаємо, в якому стані знаходиться наш бюджет і як Міністерство фінансів реагує на законопроекти, які прогнозують і планують планові збитки до бюджету. Тобто ми ставили завдання не принести збитків. І також ми ставили перед собою завдання, наповнивши бюджет, витратити ось ці кошти, які можуть надійти до бюджету, якщо ми приймемо запропонований альтернативний законопроект, направити кошти на боротьбу з наслідками пандемії та на вакцинацію українців. Що в нас вийшло, шановні колеги, ви добре знаєте, тому що ми надіслали всім членам комітету проекти законів. Чому проекти? Тому що в нас буде два законопроекти. Один – це зміни до Податкового кодексу, а інший – це зміни до Митного кодексу України. Але, по суті, це одна і та сама річ, яка стосується розмитнення євроблях. Ми також, і до речі, ми проаналізували 8 законопроєктів, які були подані в 2020 році, і жоден з них в повній мірі не відповідав всім тим критеріям, які я щойно перелічував. Якісь з них планово приносили збитки до бюджету, абсолютно жоден з них не створює умов для долання ось цієї корупційної схеми, для виключення можливості оцінки транспортних засобів, тобто всі вони залишали цю схему працюючою, і власне на собі вже можу сказати, що деякі з активістів приписували мені як голові робочої групи, голові комітету і навіть офісу швидких рішень, породження якоїсь корупційної схеми з прорахованою ними там 150 мільйонів доларів. Ну, для мене, чесно кажучи, це загадка. Я хочу, щоб ці активісти, і вони знають, до кого я апелюю, обов'язково спростували ось ці свої твердження. Я відчув на собі, що таке армія ботів. Які атакували мою фейсбук-сторінку, приписуючи породження нової корупційної схеми. Після того, як в грудні всі мали можливість ознайомитись з текстом законопроєктів, ці звинувачення відповідно відпали. І, до речі, я звернувся до ось цих активістів і сказав, якщо у вас є такі думки і якісь розслідування, звертайтесь одразу до правоохоронних органів, не потрібно займатися популізмом і вводити українців в оману. Що ще? Значить, наш законопроєкт, спільно напрацьований з колегами з нашого комітету, а також з колегами з Верховної Ради, з абсолютно різних фракцій, тут ми не розділялись на монобільшість і опозицію, я спілкувався з представниками всіх політичних сил, з членами нашого комітету і не тільки, в залі, в листопаді, в грудні, віддавав цей законопроект і ці ідеї на вичитку і просив коментувати і давати свої конструктивні зауваження. Такі зауваження поступали, ми їх врахували, ми вирішили не розділяти, як були інші пропозиції, на українців, на тих, хто був і є в АТО, на багатодітних, на тих, хто служив в Афганістані, не робити ніяких виключень, бо ми завжди робимо якісь виключення і розділяємо наших людей на тих, хто мають пільги, не мають. Ми сказали так, давайте зробимо це для всіх тих українців, які вірили і чекали в те, що цей момент настане, і на нашу думку цей момент істини настав. Наше з вами рішення буде прийняти цей законопроект, цю пропозицію, І саме головне, ми також демократично, я би сказав, ліберально відносимось до всіх законопроєктів мною перелічених. Ми пропонуємо винести на розгляд Верховної Ради всі без виключення законопроекти для того, щоб Верховна Рада вирішила, який з цих законопроєктів має право на життя і який буде доопрацьований колегами між першим і другим читанням. Ми зараз з вами говоримо тільки про редакцію, яка буде голосуватись в першому читанні, тому всі зауваження, які з'являться в період між першим і другим, будуть розглянуті, якісь враховані, якісь конструктивно відхилені, але ми, я впевнений, згоди дійдемо. Отже, саме головне, підсумовуючи мою таку коротку доповідь, я хочу сказати наступне, що наш законопроект або пропозиція враховує інтереси абсолютно всіх українців, яких називають євробляхери, не розділяючи на категорії групи. Наш законопроект і пропозиція стосується всіх транспортних засобів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року з порушеннями митних правил. Ми також говоримо, що давайте зробимо це разом для того, щоб поповнити бюджет, а ні в якому разі не зменшити надходження. Ми говоримо, давайте полегшимо роботу правоохоронних органів, які сьогодні змушені боротись з таким явищем, тому що ви знаєте, велика кількість правопорушень, якихось кримінальних справ використовують, значить, люди, ті, які скоюють правопорушення, використовують машини на євробляхах, тому що вони не зареєстровані, і за ними важко віднайти, хто насправді є власник. Тобто це і буде і полегшенням роботи правоохоронних органів. Це також ми робимо для безпеки нації, тому що дорожньо-транспортні пригоди, які трапляються, також ці машини просто кидають, і не можна, в принципі, ні страхову оформити, ні знайти того, хто скоїв будь-який злочин. Тобто це також для того, щоб зробити те, що ми пообіцяли людям колись під час передвиборчої кампанії, і президент наш це також обіцяв. І давайте зробимо це для здоров'я нації в кінці кінців, тому що в прикінцевих положеннях нашого законопроекту ми пропонуємо кошти, отримані від розмитнення ось цих транспортних засобів, в повному обсязі направити на вакцинацію українців, на доплату медикам, на придбання обладнання і будь-що, що зможна буде купити за ті кошти, які надійдуть до бюджету. По оцінкам моїх колег і також активістів, які представляють або говорять, що представляють інтереси власників євроблях, таких транспортних засобів в Україні налічується 500 або 600 тисяч, з чим я особисто не погоджуюсь, я думаю, що їх значно менше, але колеги стверджують, давайте будемо думати позитивно, от нехай їх буде 500 тисяч, якщо кожен заплатить коротенькі цифри, буквально я завершую, кожен заплатить в середньому там по тисячі доларів чи тисячі євро, це 500 мільйонів чи доларів чи євро, це там 15 мільярдів гривень, може надійти до бюджету за 180 днів, а саме такий термін ми визначаємо, як той термін, коли потрібно приїхати і розмитнитись, по прозорим і зрозумілим правилам. Отже, 15 мільярдів може бути гривень для того, щоб купити вакцину, допомогти медичній сфері, ну і взагалі з всім, що пов'язано з боротьбою з пандемією там, і наслідками пандемії. Ще раз, я думаю, ця цифра буде менша, але мене переконують в тому, що вона буде приблизно такою – 500 тисяч транспортних засобів. Щодо позиції Міністерства фінансів, Міністерства економіки, податкової, митної служби і всіх, з ким ми спілкувались. Міністерство фінансів, звісно, категорично відноситься до будь-якого законопроекту, який несе збитки до бюджету. Наша пропозиція, вона не несе збитків до бюджету, але Міністерство фінансів говорить, що можна було і залишати ту формулу, яка є, тобто плата за розмитнення була би більшою. Ми також не погоджуємося з цією позицією, але адже якщо би люди могли і хотіли розмитнити транспортний засіб за запропонованою у 2018 році схемою обрахування, то вони би це зробили. До того, звертаю вашу увагу, шановне Міністерство фінансів, що люди за цей період часу, там, з 19 по 20 рік, ще більше збідніли внаслідок того, що втратили роботу, що немає можливості працювати зараз за кордоном, потрапали від ковіду рівно так, як і вся наша країна, підприємці стали заробляти менше, отже, люди ще збідніли, і це теж правда. Тому говорити, давайте залишати ось ті ставки, які були в 2018 році, ну, це не зовсім правильно. Тому я закликаю всіх колег підтримати цю ініціативу, я готовий до дискусії, чи під час засідання сьогоднішнього комітету, чи в приватній розмові. І давайте будемо пам'ятати, якщо у вас є конструктивні пропозиції, у нас буде час між першим і другим читанням для того, щоб обговорити ваші ідеї і зауваження. У мене все. Дякую.
Дякую.
Дякую. Дякую.
Дякую, Олександр Володимирович. Я попрошу вас звук виключити. Дякую за доповідь. Сподіваюсь, всі її слухали уважно. Бачу, вже навіть деякі колеги записували. Скажіть мені, будь ласка, правильно я розумію технічно? У нас зараз є 8 законопроєктів. Ваша робоча група пропонує по двом законопроєктам, ну, Митний кодекс і Податковий кодекс, зробити ще де варіант до законопроєкту? Вони будуть де доопрацьовані? Окей. І всі тоді вже 8 плюс 2 законопроекти, 10 законопроектів. Ми, як було в випадках з законопроектами щодо касових апаратів, ми всіх рекомендуємо для розгляду, ну, Верховної Ради України. Ілля,
ми комітетом рекомендуємо саме ці два напрацьовані колегами на робочих групах, ті, які були
запропоновані. Я
рекомендуємо цей. Але зал вносимо всі.
Ні, у мене питання по тому, по всім, по де, зрозуміло, ми їх рекомендуємо за основу в зал. По іншим 8 у нас рішення на розгляд залу Верховної Ради. Тобто 2 ми рекомендуємо за основу, як, і всі інші для розгляду Верховної. Ну, відпускаємо в зал всі законопроекти. Окей. Тоді, шановні колеги, запишіться, хто хоче на виступи. Після цього, я так розумію, нам треба буде провести 3 голосування. Це по податковому, по митному. 2 голосування. А всі інші ми зал випускаємо. Де? 2 голосування. Окей. Добре. Ну, ми тоді ще перейдемо, я зачитаю, що за законопроекти. Добре. Чи є бажаючі члени комітету
висловити
свою думку? Пані Васильченко.
Так, дуже дякую, Ярославе. Олександре, дякую за доповідь. Я маю запитання. Ви досліджували в деталях, оскільки готували ці законопроекти і загалом тематику. Будь ласка, а яка ситуація з тими особами? Пам'ятаєте, що в нас в серпні 2019 року був певний такий період лаву, коли протягом кількох тижнів ті особи, які не розмитнили, змушені були сплачувати штрафи. Ну, потім вже Верховна Рада продовжила період пільговий. Але от був такий, коли справді на кількох, я не знаю, яку кількість, власне, чи маєте такі дані, чи це кілька тисяч, кілька сотень, десятків осіб, власників транспортних засобів, були виписані ті високі штрафи, і загалом яка ситуація з тим, чи ви їх досліджували?
Так, мене чути, чи знову 2 мікрофони треба включати?
Включайте.
Так? Алло, чути, так? Пані Галино, чути?
Процедура, яка була створена в грудні.
Ви правильно сказали, що ми вносили законопроект в кінці 2019 року. Я також вносив цей законопроект, який звільняв від сплати 180, здається, чи 170 тисяч гривень штрафів ретроспективно для всіх учасників цього процесу до кінця грудня 2019 року. Тобто всі, хто отримали або мали би отримати штраф в розмірі згаданому, не мали сплачувати згаданий штраф за суму штрафу до кінця 2019 року. Дякую. На жаль, кількості таких виписаних штрафів і людей, які мали би сплатити такий штраф, такої кількості в нашій статистиці нема. Ми не піднімали цю історію, тому що ми проголосували з вами за звільнення всіх від всього. Дякую.
Я знаю, але просто в серпні 19-го року був кількатижневий період, коли дійсно певну кількість автовласників оштрафували. Але я зрозуміла, що у вас немає такої інформації. Окей.
Я ще раз повторю. Ми зробили ретроспективно не тільки для тих там з 1 грудня по 31 грудня, а і для всіх. Тобто ті, хто не сплатили штраф на той момент, коли був проголосований і прийнятий законопроект, ті і не платили. Якщо був хтось, хто сплатив цей штраф на той момент, то, відповідно, він вже був сплачений і справа була закритою. Тобто ми не розділяли на якийсь там грудень чи листопад, ми сказали в нашому законопроекті, що це стосується всіх тих, хто підлягає або був оштрафований, но ще не сплатив. Дякую.
Виключимо мікрофон. Дякую, шановні колеги. Скажіть мені, будь ласка, чи є ще бажаючі виступити з цього приводу, чи ми можемо переходити до голосування? Але в чаті поки що не бачу рук.
Пане Ярославе, якщо можна, Міністерство фінансів, я тут Олександр Володимирович вже сказав за все за нас, але в мене трошки інша позиція з цього приводу. Якщо можна, я її озвучу.
Звичайно,
і задам декілька питань. Ну, по-перше, Міністерство фінансів не завжди категорично проти всього. Є деякі питання, які ми підтримуємо, і, зокрема, свого часу підтримали пільговий режим для євробляхів. Він відбувся, 140 тисяч чоловік сплатили по пільговим ставкам, розмитували свої машини. І ці ставки значно, ну не значно, а більше, ніж ті, які пропонуються тепер. В мене аналогічне питання до попереднього, а що робити з цими людьми, які тоді повірили державі, сплатили, виконали закон, розмитнили свої машини, сплатили ті ставки, які були в законі, а тепер будуть почувати себе ошуканими. Це по-перше. Що робити з тими, що після закінчення цього пільгового періоду розмитували вже по повність, так, всі, яка їх небагато, але вони є. Там десь біля 4 тисяч чоловік, які возили машини, які були вживані, і платили по тих ставках, які вимагає закон. Але тепер ми знову вводимо якийсь режим, який взагалі передбачає майже не сплату ніяких податків. Там вони обмежуються в межах там, тисячі євро. Це по-перше. По-друге, ми, на жаль, обговорювали один текст, а вчора отримали інший. І він значно розширює суб'єктну базу для і об'єктну, і суб'єктну базу для цього закону. Ну, по-перше, в тому пільговому періоді, це так, для справки, мова йшла і взагалі розмитрювалися лише легкові автомобілі. Зараз, вчора, ми побачили, що вже додались автобуси і грузові автомобілі. Це по-перше. По-друге, обговорювалося, взагалі, мова йшла про пільговий режим для тих, хто не встиг використати попередній пільговий режим. Тобто, зараз мова йде про всіх до майже до сьогоднішнього дня. Тобто, по-перше, всі розрахунки, які робились в межах робочої групи, вони вже не дійсні, їх треба перераховувати. Це інший текст закону. Це що стосується концептуальних підходів. Що стосується техніки, ну ми давали заперечення, але я так зрозуміла, що до нас взагалі не дослухались. В цьому законопроєкті застосовується така система, коли ПДВ нараховується лише на акцизний податок. Ну, такого ще не було в податковому кодексі. ПДВ взагалі якби має базу вартість операції, а не акцизного податку. Я не знаю, хто це запропонував депутатам, але ну, це не тільки не підпадає не до 112 директивою не передбачено, до якої ми прагнемо. Але і в податковому кодексі ще такого не було. Тобто ну, є якась вартість, хай вона буде визначена, яким ви вважаєте за справедливий спосіб, але вона повинна бути. Ну, такого не можна робити. Це по-перше. По-друге, якщо дивитись на таблицю, то ці півроку, коли буде працювати цей режим, нових машин взагалі в Україну ввозиться не буде. Тобто дистриб'юція в нас буде в локдауні на півроку. Я поясню чому. Тому що тут передбачається ввезення таких вживаних автомобілів з нуля до 9 років. Взагалі ставка базова ноль, тобто можна буде в Польщі купити автомобіль новий і в той же день або на наступний його ввести вже як ПУ зі сплатою там 500 євро. На відміну, якщо ви купите його в цей новий автомобіль в салоні, це буде ставка акцизу, ПДВ і ще й мито. Ну, тобто, ну, що ми робимо? Ми цього добиваємось, щоб поставити на стоп-лист чи дистриб'юцію. Вона зараз і так в локдауні, вони хіба не такі ж українці. Ну, тобто, це треба обговорювати. Цього так просто вносити в зал і голосувати не можна. Що стосується до ставок іншої, вона, ставка, яка застосовується, вона ну, включає в себе декілька елементів. Ці елементи теж треба обговорювати. Чому? Чому ми б хотіли почути пояснення, чому машини до 2 кубів ввезення їх буде вартувати дорожче, ніж машини більше від 2 до 3 кубів, ну, до 2,5. Тому що там ставки. Ну, це правильно, це справедливо. Може це, якщо ми говоримо про справедливість. Це по-перше. І останнє, що я хочу сказати коротко, з того, що я бачу, законопроект, який ми подивилися вчора і сьогодні, щодо кількості. Ви наголошували, що там 500 тисяч цих машин, які, ну, за даними митниці, це 426 тисяч, які ввезені з 2013 року. Я згодна з вами, що не всі ці машини прийдуть на розмитнення, тому що їх вже нема в природі, дуже багатьох вони розібрані, або взагалі не їздять, або на шрот, або ще щось. Це ми побачимо, коли вони будуть розмитнюватися. Але якщо ви говорите, що ці гроші повинні піти на подолання ковіду, на вакцинацію або на інші, то я думаю, що доцільно було б все ж таки залишити ту ставку, яка була в попередньому пільговому режимі. Це добра справа і на неї не жалко грошей. Не повинно бути жалко грошей. Це перше. По-друге, ті люди, які вже виконали закон, були законослухняними, не будуть вважати себе ошуканими. І по-третє, ми так врахуємо, що люди зубожіли за ці роки в зв'язку з локдауном, і дамо їм все ж таки ще якусь можливість розмитнити, виконати закон і заплатити трохи менше, ніж закон вимагає сьогодні.
Дякую, Світлана Івановна.
Ось така позиція. Не категорично, але заперечно.
Дякую, Світлана Івановна. Я, до речі, користуючись можливістю, справді, я знаю вашу особисту роль, Ніни Петрівни, в прийнятті тоді цих законів, наскільки це було важко, який був тиск. Ну і справді дякую за тоді, що було прийнято таке рішення, це допомогло точно змінити ситуацію. А, пане Олександре, я вам передаю слово, щоб ви дали відповідь. І, колеги, ще раз, якщо ніхто не записується, я після цього буду ставити тоді вже рішення комітету на голосування.
Дякую, Світлана Іванівна, за ваші коментарі і за вашу участь в робочих групах. Хочу, щоб також всі знали, що не один раз ми зустрічались і в суботу пізно ввечері, і в неділю. і Світлана Іванівна збирала колектив, хто був на ковіді, хто був на лікарняному. І ми працювали щиро над цим законопроектом, щоб врахувати інтереси всіх, ні в коєму разі не дискредитувати або не створити якихось умов для інших, які вже сплатили в повному обсязі. І таких транспортних засобів, за нашими підрахунками, тільки за 2019-2020 рік було близько 700 тисяч, які сплатили вартість мита, розмитнення і всього решта в повній мірі. Але ви запитали, що ви сказали про те, що давайте використовувати старі запропоновані, колишні запропоновані в 2018 році тарифи. Давайте згадаємо ще раз про те, що ми проходимо з вами період пандемії, і за ці два роки останні наші люди точно не стали багатшими. Ви сказали, що грошей не жалко, не шкода на правильну справу. Їх дійсно не жалко, коли вони є. Люди не платять за і їздять на євробляках не від того, що їм шкода, просто тому, що немає. Люди себе самі визначили як категорія євробляхерів. Це ті, хто не мають ресурсів, коштів для того, щоб сплатити високі ставки за розмитнення. Ви ж добре знаєте, що коли купили за 2000 доларів машину, а треба сплатити 3500 доларів за розмитнення, це в людську логіку не вкладається. І вони самі, можливо, того не хотіли, але записали себе в євробляхери і сказали, хай та машина краще пропаде, ніж я за неї заплачу. Ми саме говоримо про те, що якщо ця сума буде відповідно меншою, ми створимо можливості для абсолютно всіх, щоб потім ніхто не сказав ні нам, ні наступній владі, коли б вона не з'явилась, про те, що в нас такої можливості не було. Ми дійсно створюємо можливості для всіх. І враховуючи те, що бюджет ніяким чином не розраховував на цю кількість транспортних засобів, яка розмитниться, чи це буде 100 тисяч, чи 150 тисяч, от про що я думаю, що це не буде більше, ніж 100-150 тисяч транспортних засобів, чи це буде 500 тисяч, як переконують нас інші колеги, це все піде в плюс до бюджету. І коли ми розширюємо базу КТЗ і говоримо про всі транспортні засоби, по-перше, ми керуємося тим, що не хочемо розділяти на тих, кого легковий транспортний засіб або вантажний, там, до речі, до 3,5 тонн вантажні транспортні засоби, не хочемо розділяти, знову ж таки, українців на ось таких і таких, ми говоримо, ці правила для всіх, за 180 днів, будь ласка, приїдьте і закрити цю історію з розмитненням. І ще раз хочу нагадати, що мова йде про те, що гроші будуть спрямовані на вакцинацію всіх українців. Я дуже сподіваюся, що якщо ви сказали, що ваші зауваження не є категоричними, ми знайдемо спільну мову, ви як Міністерство фінансів знайдете шлях, як врегулювати питання щодо ПДВ на акциз, ми з вами теж про це говорили, і будемо пам'ятати, що це не просто законопроект або проект закону України, просто наступний закон, це реформаторський законопроект, який долає можливість цю корупційну історію, в якій ми живемо. І давайте хоча б зробимо якийсь приклад з законопроекту, який просто взяв і подолав корупцію в одному з органів. Ми будемо цим з вами пишатись, я впевнений. Щодо тих, хто платить зараз повну ставку, і таких машин буде, я сподіваюся, більше. Ми говорили на робочих групах про те, що після того, коли вступить в дію законопроект, про який говоримо ми зараз, ми почнемо працювати над законопроектом, який буде передбачати поступове зменшення митних платежів для нововезених БУ транспортних засобів і протягом 5 років не там з плеча рубанути і прибрати акциз або мито, або взагалі там все поприбирати і зробити в половину дешевше, а планово за 5 років, щоб бюджет міг безболісно, з меншою болю, отримувати менше коштів, машин буде більше, вартість буде менша, і десь воно має збалансуватись. Отже, ми разом з вами попрацюємо над законопроектом, який буде стосуватися абсолютно всіх транспортних засобів, і, можливо, про технічний огляд, теж поговоримо, це важливо. І протягом 5 років знизимо вартість розмитнення, подивимось, поплануємо на третину, на четвертину, на половину, вже як в нас буде з вами виходити. Це те, що стосується вашого основного питання про те, що робити тим, хто платить поповнюю.
Дякую, дякую, Олександр. А Ніна Петрівна і Жаніна піднімали руку, і Світлана Іванівна потім.
Вам, пане Олександре, незважаючи, мабуть, на позицію, я читала вашого Міністерства інфраструктури і всіх інших міністерств, ви все-таки не договорюєте до кінця ситуацію, яка складається в нашій країні. Проте це ваше політичне рішення, ви можете говорити зараз і робити все, що обіцяли людям. Єдине, що я вважаю, треба підкоригувати для того, щоб хоча б якась справедливість була. Це ввезення автомобілів до 25 листопада 2018 року, до періоду, коли вступили в силу два закони, які вже передбачали чітку відповідальність і говорили людям, що от до цього часу все, що везено, ви розмитнюєте, і люди говорять, що в нас не вистачило грошей, але після цього в нас жорсткий режим контролю. Бо виходить і зараз ваша акція, яка ви пропонуєте, вона буде безмежна, тому що через 180 днів з'являться ще 500 чи 400 тисяч із 500 тисяч, які скажуть, ми не встигли розмитнитись, або навіть 1000 євро забагато. І це вся історія до безкінечності. І тому для того, щоб хоча б якусь компенсацію моральну люди мали, ті, які заплатили всі платежі під час і пільгового, і непільгового періоду, треба цю систему застосувати для тих людей, фізичних осіб, які ввезли автомобілі до 25 листопада 2018 року. Інакше ви породжуєте можливості не виконувати закони не тільки ці, а й інші. Тому що при діючій значній відповідальності хтось продовжував ввозити, вбачаючи, що ніколи не буде розмитнювати і платити платежі. Оце єдине зауваження.
Якщо можна, пане Ярославе,
я можна я відповім?
Пане Олександр, можна зараз Світлана Іванівна, і ви одразу на два запитання?
Вони різні будуть.
Я відповім на Олександру Володимировичу, він сказав, що не буде жодних втрат, будуть тільки надходження. Якщо рахувати тільки ті машини, які там є в рублях, які дорозмитняться, хоча вони повинні розмитнитись, вже є закон, є процедура, будь ласка, розмитнюйтесь. Якщо ми вводимо пільговий режим, то це втрати. Але якщо навіть це нарахувати, я ще раз наполягаю, при тій системі, яку ви вводите, євробляхами вважаєте машини з нуля, тобто віку, вікового нуля, тобто нові машини, це у вас написано в законі, то ми півроку втратимо ПДВ, акциз і мито на нові машини. Це будуть прямі втрати державного бюджету. Я вже не говорю про те, що закриється, так закриється дистрибуція, не буде ПДФО і інших податків. Тобто, ну, так не можна говорити, що це тільки доходи. Це будуть також втрати. І там теж працюють люди, і це треба рахувати.
Дякую, Світлана Івановна. Пане Олександре, я вам передаю тоді слово.
Фінально.
Фінально,
да. Шановна Ніна Петрівна, дякую вам, по-перше, за участь, і ваші юристи з нами працювали під час засідання робочих груп. І ви знаєте, що в одній з редакцій в нас була зазначена дата всі, хто в'їхали до 1 березня 2019 року, це фактично до 21 лютого, мені здається, 2019 року діяли пільгові норми, і ми ось таким чином думали тільки до 1 березня 2019 року всі, що в'їхали, підпадають під, як ви сказали, акцію для розмитнення за запропонованими правилами. Але після того, як ми запропонували цю редакцію в грудні місяці для обговорення в суспільстві, мені присилали багато скріншотів з переписок, там, де налічується по 25-30 тисяч учасників, які обговорювали запропоновану редакцію і говорили, що нас знову розділяють, Ми вірили в те, що якщо вже буде прийнятий закон, він буде один для всіх. І таких машин насправді було небагато. В 2019 році з порушеннями це близько 20 тисяч транспортних засобів, в той час, коли в попередні роки це було по 70, по 80 і по 100 тисяч транспортних засобів в рік. Тобто в 19-му це 20 тисяч транспортних засобів, в 20-му це менше 2 тисяч транспортних засобів, там, які порушили митні правила. Тобто ця кількість автомобілів не є великою. Ще раз, у нас з вами і у вас буде час для того, щоб внести свої правки і пропозиції між першим і другим читанням. Ми вважаємо, що розділяти всіх, кого називаємо євробляхерів, не потрібно. Потрібно прийняти комплексний закон і закрити тему. Щодо коментаря Світлани Іванівни про те, що будуть їхати і далі користатись, і можливо знову будуть там пробувати в наступному році чи через рік розкачувати, розхитувати цю ситуацію, я вам скажу, що в минулому році на одній зустрічі з прикордонною службою, з Національною поліцією, з митною службою було озвучено те, що база даних об'єднується, і на сьогодні вона вже є об'єднаною. Що це дає? Це дає можливість правоохоронним органам дуже швидко реагувати і виявляти порушників митних правил, які, якщо в наступному році і в цьому році будуть продовжувати ось цю практику по ввезенню таких транспортних засобів, будуть мати нічого більше, ніж проблеми. Тому я закликаю українців не вірити в те, що їм можуть знову обіцяти якісь активісти, там, які вже хочуть стати політиками, і обіцяють їм, що ви нам вірте, везіть свої автомобілі, ми ще раз розкачаємо Верховну Раду. То от я від себе хочу сказати, я другий раз приймати участь в таких акціях і в розробці акцій для всіх не буду. Можливо, хтось буде інший. Для мене, мені здається, що цими пропозиціями ми врахували інтереси всіх, ми виконаємо свої обіцянки, ми створимо можливості для надходжень до бюджету і витрати цих коштів, звичайно, будемо робити в напрямку боротьби з ковідом. Тобто ми вичерпаємо це питання, якщо проголосуємо ці два законопроекти, і, власне, Національна поліція зможе ефективно працювати з новими правопорушниками, якщо вони будуть. Дякую.
Дякую.